habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Fiidu wanaagsan waa sabti bisha Noveembarna waa toddobo sanadda 2015 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban bogga aanu ku leenahay internetka ciwaankaygu yahay voasomali.com barnaamijka fiidnimana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo cabdiraxmaan xuseen fure iyo sahre ciidla nuur.
Waxaan rabaa inaan ummadda ku dhaho waxa horta iskale safaaradu waa ummadda Soomaalidu weyn waxa lagu adeegayana waa iyaga. Waxaan rabaa annaga xukuumadda hanoo ka qayb qaadanaya hadii halkan aan baaq inaan uga diro ganacsatadii hadda lacagta aroorsanay inaan u mahadceliyo runtii inta kaleeto hadda dhimanna in wax alla wixii lagu tabaro ee karo lagu tabaro annaga xukuumadda hanoo ka qayb qaadanayna.
Kaas wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaake oo maanta dhagax dhigay dhismaha safaaraddii Soomaaliya ee ku lahayd dalka Kenya goor dhowayaad maqli doontaa.
Qodobada kale idinku hayno idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah xildhibaano dareenkooda ka muujiyey weerar maanta Muqdisho lagu dhaawacay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Barnaamijyadii martida microfoneka iyo caweyska Washington aad caawo kale dhagaysan jirteen iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa maanta dhagax dhigay dib u dhiska safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Xafladda dhagax dhigga ee dib u dhiska safaaradda Soomaaliya waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha Sharmaake, madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe iyo ganacsatada Soomaaliya oo ku nool dalka Kenya. Ra'iisul wasaaraha Sharmaake ayaa mahad ballaaran u soo jeediyay mas-uuliyiinta iyo dadkii gacanta weyn ka qaatay dib u soo celinta dhulka safaaradda Soomaaliya dalka Kenya, isagoo ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay gacan ka geystaan dib u dhiska safaaradda Soomaaliya ee ku taala dalka Kenya. Safiirka u fadhiya Soomaaliya dalka Kenya Jamaal Maxamed Xasan ayaa isaguna bulshada Soomaaliyeed ku booriyay inay door ka qaataan dib u dhiska safaaradda oo sheegay inay u baahan tahay lacag aad u fara badan. Dhulka safaaradda Soomaaliya dalka Kenya ayaa gacanta dowladda Soomaaliya dib ugu soo laabtay sanadii 2019 kadib markii dacwo dheer oo lala galay nin Hindiya oo dhulkaasi iibsaday bilowgii 1990-yadii laga guuleystay.
Hay'adda caalamiga ah ee la socodka hubka kiimikada ayaa sheegtay in xaqiijinta si kalsooni buuxda ay ku jirto ay u xaqiijinayaan in kiimikada halista ah ee master gas loo yaqaano loo adeegsaday intii uu socday weerar ka dhacay magaalo ku taala waqooyiga dalka Siiriya bishii August ee la soo dhaafay. Hay'addan oo marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano OPCW ayaa sheegtay jimcihii shalayto in kiimikadaasi uu ku dhintay ilmo yar laba kalena ay ku sumoobeen intii uu socday dagaalka ka dhacay magaalada Simari ee waqooyiga Siiriya ku taala. Kooxdani ma sheegin cidda adeegsatay suntaasi mamnuuca ka ah dunida, laakiin dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda iyo saraakiisha mucaaradka ayaa ku eedeeyay ururka ISIS inay adeegsadeen suntaasi. Ururkan ayaa warbixin buuxda siin doona qaramada midoobay. Kiimikada mustard gas loo yaqaana ayaa markii ugu horreysay dunida laga adeegsaday dagaalkii koowaad, wixii intaasi ka dambeeyeyna wuxuu ahaa mamnuuc, waana sun gubta indhaha, maqaarka bini'aadamka, sambabada iyo xubnaha kale ee jirka.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyey WHO ayaa maanta sheegtay in cudurka Ebola uusan hadda ka jirin dalka Sierra Leone kadib markii la soo sheegay in aan qof cudurkaasi uusan haleelin muddo ka badan 42 maalmood. Dadweynaha ku nool dalka Sierra Leone ayaa si aada u sugayay in uun mar lagu dhawaaqo in cudurkaasi uusan dalka ka jirin, kaasoo xanuun fara badan ay ka soo mareen jiritaanka iyo kadib markii uu galaaftay nolosha 4,000 qof oo halkaasi ku nool sanadihii la soo dhaafay. Cabdalla Bayrad Beyt oo isagu ah isku dubaridaha arrimaha wacyigelinta arrimaha bulshada ee qaranka ee dalka Sierra Leone ayaa sheegay in daafaha kala duwan ee dalkaasi laga samayn doono maalin dabaaldega, taasoo lagu xusi doono dadkii uu galaaftay cudurka Ebola iyo dhakhaatiirtii dadaalka badan u samaysay sidii cudurkaasi loola dagaalami lahaa.
Hoggaamiyeyaasha wadamada China iyo Taiwan ayaa kulan taariikhi ah ku yeeshay dalka Singapore. Kulankaasi oo ahaa kii ugu horeeyay ee ay si foolka foola labada dhinac isaga hor yimaadaan sanadkii 1994 laga soo bilaabo. كلن كن أيا كوبلا ما يسكعن قاد دحمري مدحوينها شينها تشامبين يو ديجي صدلك تايوان يانغ يو يدو أي قبتشوكا هاين وريال ترابدن مسؤولين تشينها أيا سادالين يين كلن كن ونقضو تلابة تاريخ يو أوين أو لبضا دينا عي قادين إسلامر كان أي كومو تشين أيان حرير كودا شينها أيا شيكتا تايوان أو كودا قانتا نظام كالديمقراطية دا إنا قيب كتحيلو وينها شينها waxaanay doonayeen in la mideeyo Shiinaha intiisa kale laakiin taageerada intaasi looga hayo gudaha Taiwan ayaa ah mid aad u hooseysa
wataay halka duurkaas ka dhigaysanayseena walaanta afka Soomaaliga ee VOA asida duurkaba ku maqashayeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmarke oo maalmahan booqasho ku joogay dalka Kenya ayaa maanta dhagax dhigay dib u dhiska dhismihii safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ra'iisul wasaaraha xaflada dhagax dhigay oo ka hadlay munaasabadaasi ayaa ugu baaqay ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dib u dhiska safaaradda waxa uu yiri
waxaan raaynaa in aan umada ku dhaho waxa horta iska leh safaaradda oo umada Soomaalida weey waa loo adeegayno ay waxaan rabaa anaga xuquuqda hanoo xaq qaadanayna hadii halkaan baaq ila ugu diro ganacsatadii hadda lacagta aroosan inaan mahad celiyo runtii inta kale to hadda dhimanna in wax la wixii ugu tooro ee xiro lagu tooro anaga xuquuqdan oo xaq qaadanayna
adina akale xafladda dhagax dhiga wax ee safaarada Soomaaliya ee dalka Kenya waxa isaguna ka qayb galay madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Mudoobe wasiir ka tirsan dawladda Soomaaliya xilibaano ganacsato iyo xubno ka socday jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Kenya Ahmed Mudoobe oo madashaasi ka hadlay ayaa yiri
waa dhul Soomaaliyeed waxaan hadda ku taaganahay ma aha hadda dhulka Soomaalida iska leh meesha hadda aan ayaa halku hayno umaleen ma aha hadda safiirku wuxuu ka calaacalay in laga qayb qaatay in hadda Soomaaliyeen meeshan dhisato hagaajinta ma waayse waa laga hagaajin karaa sababtoo inta guriyaha ku bixinayna horumar isku bixinaynaaba ka balan baa dhisi karaysa marka waxaan leeyahay xaqaan waa guul taariikhi ah waana wax lagu faani karayo waxaan rajaynayaa sida safaaradan ay u soo noqotay inay safaarado badan oo caalami ku maqalno u soo noqdaan Soomaalinimadii iyo istaageedii iyo wax badan dadka ay ku xusuustaan ay noqon doonto wax taariikhi ah
Asidoo kale munaasabada dib loogu dhagax dhigay safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya waxa halkaas ka hadlay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Jamaal Maxamed Xasan
waxa maanta sharaf weyn u ah dadka umada Soomaaliyeed ee Kenya ku dhaqan iyo umada Soomaaliya guud ahaan meel kasta jooganba in ay maanta sharaf weyn u tahay in safaaradeeni oo la socotaan taariikhdeeda dhulkan oo dhul hore loo dhacay dib loo soo celiyay in maanta isugu nimo halkeen dib u dhisno dhowaan insha Allah waxaan isku dayna dhameystirno dhismaha safaaradda oo aan u soo guurno bilaha soo socda
dib u dhiska safaaradan ayaa ahmiyad weyn ugu fadhiya Soomaalida dalka ku nool iyo dibadiisa dhismahan oo uu hore u haystay nin hidiyo sheegtay inuu qatay bartamihii 90-yihii ayaa waxa dib u dhacday in sanadii 2010-kii ay maxkamad ku taalay magaalada Nairobi dib u soo celiso gacanta Soomaalida safaaradaasi oo ninkaasi markii dambe ay doodi socotay ay ku guuleysteen dadkii u doodayay Soomaalida oo doonayay in safaaradaasi dib loogu soo celiyo hadaba munaasabadaasi xafladda haydna waxa goob joog ka ahaa wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere
Mahadsanid Cabdiraxmaan Furre halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington iyowe Washington ayaa naga la socotaan koox hubaysan ayaa maanta magaalada Muqdisho ku dhaawacday xildhibaan Ahmed Maxamed Gurxan oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya qaar kamid ah xildhibaanada ayaa dareenkooda muujiyay dhaawaca xildhibaankaasi isla markaana ka codsaday dawladda Soomaaliya in ay xil gaar ah iska saarto amaanka xildhibaanada ee dulkoogu soo noqnoqday wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
kooxa hubaysan ayaa maanta ku dhaawacay magaalada Muqdisho xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanka ayaa xilligii la dhaawacay waxa uu ku sugnaa agaarka ceelgaab ee degmada Xamarweyne waxaana si kadis rasaas ugu furay kooxa hubaysan oo watay gaari nooca raaxada waxaana xildhibaanka ku dhacday ilaa 6 habood kuwaasoo 4 kamidii ay ka haleeshay caloosha xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka warbixiyay dareenkiisa ku aadan xildhibaanka la dhaawacay.
Xildhibaanka maanta la dhaawacay wuxuu ku magacdeer yahay xildhibaan Furxan runtii waana magaalada isaga dhexmara.
Sidoo kale xildhibaan Cabdibare Yuusuf ayaa si kooban uga hadlay qaabka xildhibaanka loo dhaawacay iyo xaaladda ammaan ee xildhibaanadu ku sugan yihiin xilligan.
Waa run, waxaa ku dhacday ilaa lix abood baa ku dhacday oo midana dhafoorka kaga dhacday, kaga dhacday daanka dhafoor kale ka baxday ilaa saddex abo meelahaas, afar abone meelahaas waxay kaga dhaceen, caloosha ay kaga dhaceen, gacantana way ku burbeen. Adigu dhaawicis haddaan dultay ilaa lix abaa ku dhacday. Waxaan leeyahay Ilaahay caafimaad ha siiyo. Taas intaasaan ka leeyahay. Guurxana waa runtii wuxuu ahaa xildhibaanada nin aada u degan weeye oo cid uu dambi ka garay iyo cid uu magaciisa gayna jirina. Arrima waxa weeye waar siyaasad la waarsanayo xildhibaanada ay ka mid tahay arrinta amniga. Soo artay arrinta amniga waxaad moodaa runtii inay baryahan hoos u licday oo aad arkaysa qaraxyada iyo dagaalka iyo wax arrida ka jira.
Ugu dambeyntii xildhibaanad Qatre Axmed Ibraahim ayaa sheegtay inay ka xun tahay dhaawaca soo gaaray xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan, waxaana sidoo kale ay tilmaantay in xildhibaanadu waqtigan aanu ammaankoodu wanaagsaneyn, isla markaana ay dowladda federaalka ka codsanayso in mudnaanta koowaad la siiyo sugitaanka ammaanka xildhibaanada baarlamaanka.
Wallaahi wuxuu ahaa nin fiican oo miskiina, ninkaasu oon dadka dhibaatada la ahayn, dadka baqan aan ahayn, ee markaa gacanka xaqdaran baa ku dhacday. Allahow malmalin, taasaan horta ilaahay uga rajaynaya. Wallaahi waxaanu ka codsanaynaa dowladda iyo wixii nagu shaqo lahoo kale oo nala joogo oo dee adduunkaba ka midka ah inay xaaladda xildhibaanada si fiican ammaankooda loo ilaaliyo oo la sugo oo la eego oo ilgaara lagu fiiriyo baanu leenahay.
Xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan oo ah xildhibaanka maanta la dhaawacay ayaa ah xogeyaha guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana si weyn dhaawiciisa uga xumaaday guud ahaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasoo Ilaahayna uga baryay xildhibaanka inuu caafimaad wanaagsan siiyo. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
waa tahay mar kale habeen wanaagsan. Guddi xaqiiq raadina oo uu madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilanyo uu magacaabay hubinta tabashooyinka garab ka mid ah dhinacyada xisbiga kulmiye ee markaasi ka qayb qaadanaya geeddi-socodka diiwaangelinta xubnaha golaha dhexe ee xisbigaas ayaa maanta magaalada Hargeysa kaga dhawaaqay go'aanno ay ka soo saareen hawshii loo diray. Guddigan oo ka kooban shan xubnood ayaa shir jiray oo ay maanta ku qabteen madaxtooyada Soomaaliland, waxaa goobjoog ka ahaa wariyaha V O A Barkhad Kaariye, warbixintana nooga soo diray.
Guddidan oo warbaahinta kula hadlay aqalka madaxtooyada Soomaaliland ayaa sheegay in howlgallo ay wadeen oo qaatay muddo toddobaad ku siman ay ku soo baadhayeen tabashooyin ay sheegeen inay ka soo yeeneen dhinac ka mid ah xisbiga kulmiye oo la xidhiidha jiritaanka wax istabamarin xisbiga dhexdiisa iyo diiwaangelinta xubnaha golaha dhexe xisbigaasi. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Axmed Xaaji Cali Cadami oo ka mid ahaa xubnahani oo ugu horreyn halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in magacaabistooda kadib ay ka howlgaleen guddida wixii loo xilsaaray.
Sidii nalagu aaminay, Ilaahayna nagu ogaa, bay hawshaas u qabsoontay. Wax lagu daray iyo wax laga dhimay midna aanu jirin. Wixii ka muuqday oo sawirka dhaba uu ka soo baxay baanu kala soo qaadanay, iyadiiba hadda halkan nuqul lagu dhiibi doonaa insha allah lagu akhri doonaa.
Guddidani waxay sheegeen in howlgalkooda ka bilaabeen xog ururin ku aadan tirada guud ee xubnaha golaha dhexe iyo xubin waliba sida ay ku soo gashay inta la bedelay sifaha lagu bedelay iyo sidoo kale xubnaha ka baa xisbiga. Cabdikariim Maxamed Xinif oo guddidan ka mid ahaa kana hadlayay waxyaabaha uga soo baxay hubintaasi ayaa waxa uu yidhi:
hawsha hubinta waxaa nooga soo baxay kow, inaanu fadhiisinay tirada rasmiga ee golaha dhexe ee xisbigu inay tahay 390 xubnood. Waxaa kaloo noo soo baxay inay isdiiwaan geliyeen sawiradoodana aanu helnay 349 xubnood oo ka mid a tirada xubnaha golaha dhexe. Waxaa noo soo baxay inaanay isdiiwaan gelin 24 xubnood ilaa imikana shaqadii ay socoto. Waxaa noo soo baxay inay jiraan 3 xubnood oo xisbiga gebi ahaanba ka baxay. Waxaa noo soo baxay inay jirto 1 xubin oo dhimatay. Waxaa noo soo baxay in ay ku jiraan oo soo baxeen 6 xubnood oo ah 4 xildhibaan iyo 2 wasiir oo markii hore deegaamada ka soo galay laakiin markii dambe gudbiyey warqad ay u qoreen hoggaanka xisbiga ay leeyihiin annagu waxaan ku hadhaynaa xilkii baanu gola dhexe ku noqonaynaa laakiin dad kalena isku bedelay xaggii deegaanka. Waxaa noo soo baxay 3 xubnood oo xisbiga ka baxay oo yana la soo bedelay.
Guddidani waxay sheegeen kadib tallaabooyinka ay qaadeen ay guddidu soo saartay go'aan kaasoo ay u gudbiyeen ciddii ay khusaysay. Waa kan mar kale Cabdikariin Axmed oo sharaxaya go'aankaasi.
kow, in haba yaraatee aan liiska asalka ee 214ka sawiradooda iyo magacyadooda wax khalada iyo istamarin aan ku jirin. Waxa kale oo aan go'aaminay in xildhibaan Maxamed Ismaaciil Bade, xildhibaan Maxamed Xuseen Haaji Ciise, xildhibaan Xasan Cawaale Caynaan, xildhibaan Ibraahim Axmed Eybe, wasiir Cali Maxamuud Axmed Sandulle iyo wasiir Axmed Haaji Cali Cadami oo isku bedelay xubno kale iyana xilki ku haray maadaama la raacayo liiska golaha dhexe ee yaalla xafiiska guddida diiwaangelinta ururada iyo xisbiyada siyaasadda iyo xafiiska xiriiraya guud ee qaranka. Waa inay xubin waliba sidii asal ahaan ay ku soo gashay golaha dhexe ay kaga mid ahaato lana bedeli karin, isla markaana xubin cusub lagu bedeli karin sidaan ay shirka ku fadhiistaan kuna dhammaystaan. Taa macnaheedu waxa weeye isbeddelka waa la diiday, waanu diidnay. Laba, xubnaha kalaa Maxamed Axmed Aadan Wili Xaawa, Maxamed Nuur Carhaale Duur iyo Sheikh Maxamuud Xirsi oo geeriyooday Ilaahu naxariisto in iyagana jagadoodu sidaa ku bannaanaato. Inta shirku dhammaanayo, maadaama qaabka loo soo bedelay aanay waafaqsanayn xeerka xisbiga kulmiye qodobkiisa 27 faqradiisa labaad, haddii aan inta ka horeysa la soo dhammaystirin shuruudaha xisbiga u dhigay. Saddex, in Xasan Nuur Abakor oo bedelay Cabdikariim Baanday iyo Cabdilaahi oo Aadan Maxamed oo bedelay Maxamed Yuunis Cawaale loo ogolaaday inay ka qayb galaan shirka, loo ogolaado inay ka qayb galaan shirka golaha dhexe, loona sameeyo kaadharka xubinnimada maadaama qaabka loo soo bedelay uu waafaqsan yahay xeerka xisbiga kulmiye. Wabillahi tawfiiq.
Guddidan oo la weydiiyey in maadaama garabka tabashada qabiyey xisbiga kulmiye ay soo baarayeen tabashadoodu ay ku gacan saydheen islamarkaasina aanay wax kalsoonia ka haysan waxa uu go'aankoodu noqonayo, ayaa Cabdikariim Axmed oo ka jawaabiyey weydiintaasi waxa uu yidhi:
madaxweynuhu markuu wasiir magacaabayo cid kalsooni ma weydiiyo, annaga madaxweynahana magacaabay shaqaanu noo diray isagaanu jawaabta ku soo celinay, ciddii doonaysaa ku qanacdo.
Geesta kale, guddidani waxay sheegeen in liiska magacyada ee xubnaha golaha dhexe ay yihiin ansax, islamarkaana lagu gelayo shirweynaha la filayo 10-ka bisha uu furmo xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye. Guddidan oo ka kooban wasiirka Gaashaandhigga Axmed Xaaji Cali Cadami, agaasimaha maamulka iyo lacagta guddida la dagaalanka aydiska Cabdikariim Axmed Xinif, guddoomiyaha guddida maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Axmed Maxamed Madar, xeerlaaliyaha guud ee qaranka Xasan Axmed Aadan, iyo guddoomiyaha akadeemiga nabadda iyo horumarka Maxamed Faarax Xirsi ayaa madaxweyne Siilaanyo magacaabi kowdii bishan. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Fiidnimo wanaagsan baanu idin leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Baarlamaanka degmada Gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee Kenya ee ay Soomaalidu degto ayaa bilaabay baaritaano lacag gaadhaysa 7 milyan oo shilinka Kenya ah oo la lunsaday, sida ay sheegeen oo ay lunsadeen wasaaradda ganacsigu, waxaana ay kulamo la qaateen saraakiisha ugu sarsareysa ee maamulka wasaaraddaasi. Lacagtan ayaa ahayd mid kasoo xarootay shatiyada sanadkii 2013 dadka cashuurta lagaga qaaday, waxaana la sheegayaa inaanay ku soo dhicin qasnada dowladda ee gobolkaasi. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan Gaarisa ka soo diray.
Guddigan oo ah guddi baarlamaani ah, baaritaanna ku sameynaya lacag la sheegay in ay ka luntay wasaaradda ganacsiga ee ismaamul goboleedka Gaarisa County oo gaarayso ilaa 7 milyan oo lacagta dalkani Kenya, ayaa baaritaankiisi waxa uu ugu yeerayaa mid mid saraakiishii ugu sarsareysa ee dowlad goboleedka Gaarisa County si ay wax un ugu ogaadaan xilliga lacagtaasi ay luntay iyo weliba iyo qaabka lacagtaasi loo lunsaday. Madaxa guddigaasi baarlamaaniga arrinkan baaraya mudane Mahad Cusmaan Beereed ayaa idaacadda V O E-da waxa uu sheegay xilli fadhiyo kala duwan uu la yeelanayay qaar ka tirsan saraakiisha ugu sarsareysa iyo wasiirkii hore wasaaraddaasi mudane Haajir Maxamed Daahiye in ay ilaa iyo iminka ku raajoogaan hantidaasi luntay baaritaankuna uu socdo.
Hantida waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 7 milyan baa lagu qiyaasaa, laakiin saan oga maxaa inay xaqiijin kara waxa akountkan rasmiga ee loogu talagalay canshuuraha dowladda gala ilaa hadda 97,000 oo lacagta Kenya ah. Inta kale meel aad lama hayo, boogi lagu goyna lama hayo, boogi wax ka soo harayna lama hayo, cid hadda ogolaatay oo dhacday annaga ka dambeeyna falkaana ma leh. Marka nin walba nin kale ku muusay, laakiin xaqiiqad waa la heli doonaa, waana soo bandhigi doonaa insha allah.
Dadka lala kulmay waxaa ka mid ahaa wasiirkii hore wasaaradda ganacsiga ee ismaamul goboleedka Gaarisa mudane Haajir, waxaana ay guddigaasi la yeesheen su'aalo, iyadoo halkaasina cadeymo ay ku sheegeen in qaarkood isaga uu saxiixay.
Wixii warra waan u sheegay komitida, saad ogsoontahay komitida waxay la awood tahay maaragtay High Court-ka oo kaleeto maxkamadda sare. Waxyaabihii aan ka hadlay meeshaas ayada ina maaragtay midiyaha aad ugu faahfaahiyo ma haboono. Marka waxaan u malaynay inaan ka warsugno inay maaragtay komitida iyo arrimaha ay baarahayso ayaa maaragtay aad iyo aad u haboon.
Haddii komitida ka warrada dambiile kugu soo eedeeso adigu kugu soo arurto maxaad samaynaysaa?
Waan u sheegay komitida, aad baan ugu kalsoonahay inay tahay komiti oo xaq raadinayso, diyaar baan u ahay dembiga. Laakiin waxaa isweydiin lah arintan ayto oo dhacday laba sano ka hore, waxaa maanta ay usoo baxday. Waxaan ani ogsoonahay inay fidna tahay dadka cabaalaya, dadkii laysanka kali ma ahaana. Ani nafsadeydan kula hadlahayo aniga oo ah CEC, ilaa ay hadda maantana komitida waan u sheegay, lacagaha iga maqan ayaa jiraan oo badiyamkaygii iyo ah dad yaabo badan oo kaleeto oon lacagahoodii la siinina way jiraan. Marka waxaan u malaynay dhibkaas isaga ah wuxuu ka imaanayaa dhinaca ofisaaskii meeshaan uga soo tagnay mooyaane, wax kale oo dhibahoo jira inuusan jirin baan rajaynayaa.
Guddigan oo ah guddi dastuuri ah baaritaankiisa lacagta 70 million uu ku baaray, waxa uu sidoo kale wax ka weydiiyey gobnatoore ku-xigeenka Garissa County mudane Dr. Cabdullaahi Xuseen oo xilligaasi ahaa isku duwaha arrimaha dowladda ee ismaamul goboleedka Garissa County, lana soconayay dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee golaha wasiirada ee ismaamul goboleedkani.
Arrimahaas ayaga haystaan waxyaalo badan ay baarhayaan way, laakiin annaga dowlad baan nahay. Dowladda saa un shaqaynana waxa weeyaan nidaam baa dowladda noo dejisay. Nidaamkii dowladda noo dejisay nin kasta oo dhinac ka maro deen sharciga dowladda ayaa ay qabanaya. Soo nidaamkaas oo ay sheegeen waraaqaha ay tuseen oo dhan sidan baa ay dhacday, waxaan leeyahay arrintaas arrin dowladda diyaar ay u tahay maaha. Annagana muxuu ahay nidaamka musuqmaasuqnimada iyo waxyaaladan diyaar uma nihin. Waxaan diyaar u nahay dowladda inay u shaqeyso dadweynaha, waxaan diyaar u nahay lacagta dadweynaha laga qaado in wax loogu qabto dadweynaha.
Baarlamaanka Garissa County ayaa waxa uu aaminsan yahay lacagtaas oo ahayd lacag laysanka sharciyadaha loogu talagalay goobaha ganacsiyada sanadii 2013 la goynayay ay ahayd mid musuq maasuq ugu hareeyey. Qaar ka tirsan saraakiisha xafiiskaasi ka shaqeynaysayna akoontiyadooda gaarka ahay lacagtaasi ku dhacday. Xogeyaha joogtada wasaaraddaasi mudane Maxamed Daawuud, isaguna guddigaasi fadhi la yeesheen, ayaa sidoo kale iska baryeelay in lacagtaasi uu ku lug lahaa asagoo ku riixay dhanka wasiirka. Guntii ee gabagabadii musuq maasuqa oo la sheegay guud ahaan in ismaamul goboleedyada dalkani Kenya uu hareeyey ayaa Garissana waxay ka mid ahayd goobaha inta badan farta lagu soo fiiqayay in hanti fara badan laga lunsaday, halka qandaraasayaal fara badan oo hanti ku lahaa ismaamul goboleedka Garissa countyna ilaa iyo iminka aysan garanaynin lacagtooda halkay u raacan lahaayeen. Dhacdooyinka noocana ay noqdeen kuwa ku soo badanaya ismaamul goboleedka Garissa county. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Waa halkaan naga dhigaysanaysaan waa laantaafka Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida microfoneka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya kana soo diray magaalada London wariyaha VOA Ridwaan Haaji Cabdiweli.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan idinkaga imanaya istuudiyaha V O A ee magaalada London, waxaana barnaamijka aan uga hadli doonaa dhibaatooyinka xoogga badan ee ka dhalan kara roobabka iyo daadadka loo yaqaana El Nino oo dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiguba ay ka digayaan. Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay in dhibaatooyin baaxad weyn ay dhalan karaan inta u dhexaysa bilaha Oktoobar iyo Diseembar ee sannadkan haddii aan laga hortegin, waxaana daadadka iyo roobabka El Nino ay saameyn ku yeelan karaan inta u dhexaysa 500,000 ilaa 900,000 oo qof oo Soomaali ah, gaar ahaan dadka dega agagaarka webiyada Shabeelle iyo Jubba. Barnaamijka waxaa marti ku ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cismaan Maxamed Cabdi oo loo yaqaano Cismaan Daalo. Marka hore soo dhawo wasiir.
Aad iyo aad ayaan ugu dhowahay, waana mahadsan tahay Ridwaan.
Waxaa jira dabcan in wasaarado loo xil saaray oo guddi farsamo ahaan loogu talagalay inay u kura galaan xogna ka keenaan guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya ee laga cabsi qabo inay waxyeelada fatahaadaha iyo roobabka El Nino ay saameyn ku yeeshaan. Wasaaradda caafimaadkuna waxa ay ka mid tahay wasaaradaha ugu muhiimsan ee arrimahan hadda lugta xoogan ku leh. Maxay yihiin marka xogaha ilaa iyo hadda aad hesheen ee ku saabsan dhibaatooyinka ka dhalan kara roobabkan?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baad ugu mahadsan tahay dhibaatadan waa dhibaato kusoo wajahan haddana ka bilaabatay dalka Soomaaliya qaybo kala gedisan. Muddo dheerna waa laga digayay, sida maxay ahaytay xogta iyo saadaasha ay sheegaysay. Sidaas darteed golaha wasiirada go-aan ay soo saareen oo lagu magacaabay guddi farsamo oo ay ka tagoban yihiin wasaaradda caafimaadka, wasaaradda howlaha guud, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradahaas oo dhan waxaa loo xilsaaray iyagoo taageero ka helaya dhammaan madaxda qaranka dhan, in arrintaas iyada ay la socdaan dhibaatooyinka ka dhalan kara oo ah barakac, oo ah caafimaad darro sida malaariyada inay ka dilaacdo oo kale, sida shuban biyoodka inuu ka dilaaco oo kale. Wasaarad walba marka qeybta kaga aadan inay qabato, wasaaradda caafimaadkana waxay u diyaargaroobday qeybtii kaga aadaneed. Haddii waxyaabaha kolley hadda way bilowdeen, dhibaatadii way bilaabatay, wasaaradda caafimaadkana waxay u diyaargaroobday qeybtii kaga aadaneed arrimaha caafimaadka. Dhibaatadaas baaxadda leh ee ummadda Soomaaliyeed aan u lahayn awood iyo aan u lahayn difaac badan, aan u lahayn haddana sidii looga hortegi lahaana ay aada u dhib badan tahay. Laakiin wixii yimaada in ummadda Soomaaliyeed dhinaca caafimaadka aan ka siino gargaar aada u wanaagsan ayaan u diyaargarownay wasaaradda caafimaadkana diyaar ayay u tahay. Wasaaradaha kale saasoo kale ayaan rajaynayaa iyagu inay diyaar ku yihiin.
Waa gartay wasiir, dhibaatooyin marka ma jiraan ilaa iyo hadda ay dadku la kulmeen oo fatahaadaha ama roobabka El Nino ay sababeen?
Dabcan haddii fatahaad ay dhacdo, qofka horta hoygiisu ka barakacaya way jirtaa, barakac ayaa jira. Hadduu ka barakaco dama haddana meeshii biyo iyo daad timaado waxaa imaanaya malaria, kaneeca ayaa dilaacaysa iyagana. Haddii qofka haddana uu barakaco oo isbedel biyaha iyo cabitaanka waxba isbedelaya, shuban biyood ayaa laga yaabaa inuu dhaco. Intaasoo dhan ayaa dhici kara. Haddana kulli barakici waaba dhacay, kanaacadii way jirtaa, ilaa iyo hadda weli shuban biyoodkii maan malin. Laakiin barakaca iyo intaba balaariyada iyo kanaacada way jiraan oo biyaha keenaya. Marka hadda dhibaatooyinka hadda aan aragno waa intaas.
Waa gartay, laakiin dabcan sida qaramada midoobayba ay horey u sheegtay, bilaha Oktoobar ilaa Diseembar ayaa la filayaa in dhibaatooyinka ay soo shaacbixi karaan El Nino ay dadka ku keeni karaan. Marka muxuu yahay qorshaha hadda dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka, ee ku wajahan sidii dhibaatadan intii aanay xoogeedu maaragtay soo bixin wax looga qaban lahaa?
Horta dhibaatada hoogeeda sida la sheegay aad sheegayso waa sax, waa la filayaa. Dabaylaha iyo roobabka waxaa dheer oo la filaya waxaa ka mid ah daadad xoog leh inay ka yimaadaan dhinaca dowladda deris aanahay Ethiopia. Daadadkaas inay soo gaaraan dalkeena oo waa la filayaa. Roobabka iyo dabaylaha iswatana waa la filayaa ilaa Diseembar. Lama qiyaasi karo marka meesha ay ku dhammaanayso iyo dhibaatada baaxadda inta la ekaan karto wax hadda lasii qiyaasi kara ma aha. Laakiin markii hore waxaa la qiyaasayay meelaha webiyada ayaa la qiyaasayay, marka webiyada keliya ma aha, waxaa cabsi weyn laga qabaa meel aan webiyada gobollo aan marin webiyada inay yimaadaan daadad kasoo rogmaday dalalka deriska kasoo rogmaday inay yimaadaan. Si hadda ugu dambeyso kale iyadana bari ayaa waxaa ka dhacda, dabeylo ayaa ka dhacay, waa la socotaan. Marka waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaana watacaala ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan dagaalada iyo olaadaha ay ragaadiyeen inuu ilaahay yasiro oo fududeeyo sida ka sahlan ilaahay ka dhiga, rajaynaynaa. Laakiin dhibaatada baaxadeeda way ballaaran tahay, muddada ay soconayso way dheer tahay, adkaysiga dalkeeni waa aada u yaryahay. Dowladdeeni iyo waa dowlad hadda soo kacaysa soo kabanaysa ayaan nahay. Marka insha allahu, laakiin diyaargarow baaxad leh oo wasaaradda caafimaadku ay samaysay ayaa jira, kaasina haddeertan ayaan hawsheedu wadnaa. Waxaan sameynay wasaaradda, wasiirka caafimaadka oo wafdi hogaaminaysa waxay booqatay oo ay kamid ahayd ra-iisul ku-xigeenkana uu la socday, dowladweyne jireen ayay tageen iyagoo weliba daawooyin qaar siiyey. Isla haddana mar labaad wasiiradda waxay booqatay gobolka Bay iyagoo sii geeyay daawooyin. waxaan ugu talagalnay gobol walba in la sii keeyo daawooyinkii iyo xarumihii caafimaadka iyo shaqaalihii caafimaadka oo dhan dhammaantood alaarmi ayay ku jiraan. Marka wasaaradda caafimaadka waa u diyaargarowday, anagu kaashanayna ayada qaramada midoobay WHO iyo UNICEF iyo all anagu kaashanayna insha Allah waxaan rajaynaynaa in xaaladda caafimaad inaan gacanta aan si fiican ugu dhigno gudiga la saaray dawladda ay u saartay inaad waad dareemi kartaa muhiimadda gaarka ah dawladda Soomaaliya ay siiso dhammaan madaxda qaranka oo dhan ayaana isha ku haysa arrintaas iyada ah waxaan rajaynayaa in
waa gartay waxaad sheegtay inaad la kaashanaysaan hay-adaha caalamiga ah dee mar haddii dowladda Soomaaliya aanay ku filayn dhaqaale ahaan iyo aqoon ahaan marka ma rajaynaysaan in kaalmadaas ama gurmadkaas uu noqdo mid la taaban karo oo ma aragtay dee haddaba loo baahan yahay inay dowladdu hesho dadkaasna ay ma aragtay ku badbaadi karaan dhibaatada soo food saaraysa marka leego
horta dhibaato kasta oo dhacda qofka bini-aadamka ilaahay iyunbaa kaafin karay inuu xor u noolaado oo gurigiisa ku noolaado isaga in maaragtay uu ismaamulo ayunba horta baahida kaga bixi karaa qof soo barakacay oo gurigiisa kasoo barakacay oo xoolihiisa kasoo barakacay ma heli karo sidii uu rabay oo boqolkiiba boqol ah laakiin waxaan ku dadaalaynaa qofka soomaaliyeed dhibaatadaas yani saameysa inuu helo caafimaad inuu helo hoy inuu helo maxay ahaytay abni inuu helo intaasoo dhan dowladda soomaaliya diyaar ayay u tahay hay-adahaas kaalmeeyana waxaan rajaynaynaa iyaguna diyaargarowgooda muxuma waqtiga alaarmiga iyo ay bixinayeen iyo ay ku jireen qayladhaantana ma dhoweyn iyaguna waana barbartaagan yihiin haddee intaasoo sanaba waxaana soo barbartaagnaa hay-adaha qaramada midoobay waana soo barbartaagnaayeen waxaana rajaynaynaa in sanadkan dhibaatadan dhacdayna inay kasii wanaagsan u garab istaagaan ummadda soomaaliyeedna waan ka rajaynaynaa
waa gartay 1979 ayaa dabcan fatahada noocan oo kale ay dhaceen sida warbixinadu ay tilmaamayaan horeyna waxa ay u sheegayaan hay-adaha dhinaca saadaasha in dadka ku nool webiyada jubbooyinka iyo shabeelle oo kale inay saameyn aada u xooggan soo gaari karto qiyaasta la qiyaasayana waxa ay gaadhaysaa ilaa 500,000 ilaa 900,000 oo qof oo Soomaali ah dabcan adiguna waxaad noo sheegtay in ay suuragal tahayba in daadad ay ka yimaadaan dalalka dariska taasoo micnaheedu uu yahay in tirada ay kor u sii kordhi karto ama tiradu ay badan karto marka degniinaha ay dowladdu u jeedinaysa dadka ilaa intee ayay leegihiin
waa dareemi kartaa de shirkii dhammaa ee golaha wasiirada ayaa looga dhigay ajenda gaara looga hadla arrintan ilaa heer maxay ahaytay wasiirada maxay ahaytay ra-iisul-wasaare ku-xigeenka wafdigu hogaaminaya gobollada qaar ay gaareen gobollada soo socdan insha allah oo ay maalmaha soo socda ay gaari doonaan annagana wasaaradda caafimaadka haddaan nahay duulimaadyo oo daawooyin lagu gaarsiinayo gobollada dalka ayaa bilaabanaya insha allah weekend de waa dareemi kartaa marka ahmiyadda ummadda soomaaliyeedna de wacyigelinta telefishinka waxaa fadhiyey jimcahan hadda jimcihii ka horreeyey wasiirka caafimaadka ayaa fadhiyey oo uga digay shacbiga soomaaliyeed dhibaatada socotaana ilaahay anaga hayo laakiin degniin iyo wacyigelinba ka samaysay haddana wasaaradda caafimaadka mar kasta diyaar ayay u tahay wacyigelintaas waana wadnaa dowladda soomaaliyeed oo dhanna way ku jihaysan tahay arrintaas iyada ah guddi farsamadii loo saarayna haddee waaba guddigaas ayaa lagula xisaabtamaya xaaladdaas meel kasta imanayso hadday tahay wacyigelinta hadday tahay ka hortaga hadday tahay u gurmashada maxay ahaytay dhibaatooyinkaas iyo la xiriirinta maxay ahaytay hay-adaha qaramada midoobay ee howlahaas ku howlan dhammaan guddigaas ayaa ku howlan wasaaraddeena caafimaadkana waxay ka tahay qayb muhiima ayay ka tahay guddigaas farsamada
waa gartay marka daawooyinka aad doonaysaan inaad gaadhsiisaan dadka tirada dadka ay ku filaan karto ma qiyaasteen dee waxaan filayaa inaydan heli karin daawo ku filan dadkan faraha badan ee dhibaatooyinka ay soo food saari karaan
maya waan rajaynaynaa inaan helno daawo ku filan maxaa yeelay daawada waxay ka imaanaysaa WHO-na way ka imaanaysaa annaga laftirkeena daawooyin oo deeqa aan haysano oo ayaa jira wasaaradda caafimaadku ay gobollada hadda gaarsiinayso horeyna u gaarsiisay waxaana rajaynaynaa in ay nagu filaadaan maxay ahaytay daawooyinka aan haysanay kuwaan heli doonnaba way nagu filaan doonaan sida aan rajada ka qabno
waa gartay adeegyada caafimaadka soomaaliya aaday u liitaan marka ma laga yaabaa in laftirkooda ay qayb ka noqdaan in baaxadda dadka saameynta ay ku yeelanayaan roobabkan inaan waxba laga qaban kareen
maya wax qabashada horta waa meesheeda maxay ahaytay waxba lagama qaban karo lama dhihi karo maxaa yeelay waan ka qaban karnaa waa yani tabarteennu intay la eg tahayba inaan saarno xoogga run caafimaadka shaqaalaha caafimaadku waan ugu yar yahay oo insha allah waxaan rajaynaynaa in shaqaalaha caafimaadku ay bataan. Maxay xarumaha caafimaadku way nugu yar yihiin oo waxaan rajaynaynaa inay bataan. Marka intaas wasaaradda caafimaadku hadda dadaal ayay ugu jirtaa oo waxaan raynaa soo saarno xirfadlayaal caafimaad oo ku filan dalka oo dhan. Gobollada ayaan ka keenay dhalinyaro la tababarayo oo hadda tababaro u socda oo ku jira maxay gabdho iyo wiilalba kale leh. Intaasoo dhanna waxaan ku kordhinaynaa xirfadlayaasha caafimaadka dalka inay soo bataan ee wasaaradda caafimaadku ogol leedahay. Hase ahaatee dhibaatadan waan ku filannahay, waana ku filan doonaa hadduu Ilaahay yidhaahdo. Waana mahadsan tahay.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay Wasiir Cismaan Daalo.
Waayahay waan doon aada u mahadsan tahay. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay inay isu kaalmeeyaan, isu gargaaraan, isu gurmadaan oo aan shisheeye keliyaanan waxba ka dhowrin. iyaguna waan ugu baaqayaa, aadan ugu mahadcelinayaa.
dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo toddobaadkan aan uga hadlaynay dhibaatooyinka ka dhalan kara roobabka iyo daadadka El Nino ee laga cabsi qaba inay ku dhuftaan dhul ballaaran oo ka tirsan dalka Soomaaliya. Waxaa barnaamijka marti ku ahaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya, mudane Cismaan Maxamed Cabdi oo loo yaqaano Cismaan Daalo. Inta mar kale aynu barnaamij noocan oo kale ku kulmi doonno, nabadgelyo.
barnaamijka martida mikrofoonkana waxaa inoo soo diyaariyay nala socotiinayay wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli, halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. haatana waa barnaamijkii xiisaha badnaa ee cawiska Washington. waxaa soo jeedinaysa Caashe Ibraahin Aadan Cashcuud.
waxaan dhegaystayaal barnaamijka caawiska caawana qodobada idinku haya waxaa ka mid ah qofka keliya ee Soomaali ah ee ku nool jasiiradda la yiraahdo Fiji oo inooga sheekeynaya dhaqamada la yaab kale ee u gaarka ah dadka degan jasiiradaasi. talo xagee ku taalaa jasiiradaasi?
dunida markii maabkeeda aad fiiriso oo qaaradda Aasiya kormo dhow aadan Australia gaarin, dhibic dhacda badda dhexdeeda oo aan dee markaad maadka baarayso aadan kasoo dhex qaban karin, laakiin aan ka oran karay waa dhibic badda bartankeeda dhacda.
waxaan sidoo kale barnaamijka idinku maqashiin doonaa waa caaway caawayska Washington. Maxamed Cabdallah waa qofka keliya ee Soomaali ah ee ku nool jasiiradda la yiraahdo Fiji oo laga yaabay inaad marar dhif ah wararka caalamka uun ku maqashaan. jasiiraddaasi ayaa ka sii xaggaysa waddanka Australia. malaha dhulka shisheeyo bini'aadan ku nool yahay ma jirto. dhaqamo u gaar ah oo la yaab leh ayay jasiiraddaasi leedahay oo ay kaga soocan tahay dunida inteeda kale. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa Yacquub ka guray sheekooyinkaasi ee aan wada dhegeysanno.
Fiji waan kala hadlayaa, Fiji waan kala hadlayaa.
hadda Fijidu waa xaggee?
dunida markii maabkeeda aad fiiriso oo qaaradda Aasiya kormo dhow aadan Australia gaarin, dhibic dhacda badda dhexdeeda oo aan dee markaad maabka baarayso aadan kasoo dhex qaban karin, laakiin aan ka oran karay waa dhibic badda bartankeeda dhacda.
macnaha qof muraayada sita unbaa maab ka dhex arki kara miyaa dujeeda?
waka ama toosh weyn haysto ku eegaya ama waxa weeyaan baalkii la oran jiray weyneyihii weynaayo waagi hore la isticmaala jiray sidatimaadkii, qof haysto unbaa arki karaya.
oo adigu maxaad ku aragtay marka hore, markaad meeshaa eegaysay ee aad doonaysay inaad tagto, maxaad ku aragtay?
baradba
haye. oo Fiji haddii aanan khaldanayn waxay ka shisheysaa Australia annaga 18 saacadood mise 17 saacadood baa waqtiga noo dhexeeya. waa meel badweyn dhexdeeda, imise Soomaaliya baa meesha ku nool?
soomaali ogaalkee intan ogahaya inta la ii sheegay hal nin oo soomaaliyo ganacsada halkan ka ahaayo horo ka baxay mooye soomaali caawana u hoyda maabahan Asia aanu ka tirsanahay laakiin de Australiana kuma nafugnin waxa qosol la waxa weydata kan horta qof fujiya oo ka hormaanayo oo horta xaraaqsan ma jiro Ismaaciil waxana qodda ka mamnu
maxaa dhacay
daa waxa liirahda dadka wada walaalo waxa kulayay markaad hawada soo gasho ayaa waxa laga rabaa inaa waad noo muujiso qof kasto ka soo horbaxa waa inaad kalmad leeyahay bula aad ku tiraahdaa oo halkan oo kale uu ah oo afar xaraf kooban oo bulaad ee caadiga ahayd ee de waxa weeyaan haddii aad bulada ka jawaabeydana su'aal bal isweydiinayo waxa jira marka waa inuu qofkaas isku dayo ugu adu weeraan baro ku ogaado waxa jira iyo waxa aad dhibsanayso inuu ogaado isaga problemka ku haystay
waan gartay ee
halkaas waxa ka tahay dad halkan degaa ee waxa isku jiraan qoomiyado kala duwan oo hindi badan oo horta wadanka kan waxa la soo wada galay intii sabadan dagaalkii labaad ee dunida dad badan oo dadka qaarada Afrika dadkeena caadiga ah igna waa jiraan oo dadka wadanka maamulkiisa intii sabadan haya dad diimuhu way kala duwan yihiin duwan badan baa halka ku nool ayaguna degan waxaana kale soo jeeda waxa kamida in kalluunku wuxuu yahay waxa la yiraahdo laga maarmaanka waxa weeyaan cuntada ee wax kasto oo la sheego waxa weeye kalluunku wuxuu kamid yahay waxyaalaha caadiga ah
waan gartay in meeshan horta imis jasiirad bay ka kooban tahay dhaqanadeeda kalena maxaa kamid ah waxyaabaha caadada u leeyihiin iyagoo kale
horta caadada way soo dhammaatayn badan oo halsee dadka kale oo dadkana hadda u dhaqmayaan laakiin de wadamadan Pacific oo dhan waxay ku caan ku yihiin Ismaaciil oo meelaha hadda qaybtoodo kale jasiirad noo dhowo New Guinea la yiraahdo kale baaba New Guinea oo kale weli dadka hilibkiisa laga cunaasay ii sheegeen dad halka kan laakiin awal dadka kan waxay ku labisan jireen dharka iyo u dharka dhigan jireen dee geedaha weliba geedaha timirta bahla dhar laga sameeyey oo rogo hoos ku xiran jiray iyo haragaya waxaa marka weli way xusaan oo maalmaha dhaqamada ay leeyihiin dee harag shabeel baad arkaysaa haragyo kaloo bahalo oo lagu soo gunti laga dhiganayo wadankuna saddex uu ka kooban yahay oo three Fiji ah saddexda jasiiradood tan ay caasimada hadda aan ka joogay Zufa la yiraahda iyo Nadia ku yaallaan baa ugu weyn labada jasiirado kale waxaad moodeen iska marmaran yihiin oo boqolkiiba soddon baa kulliba laga dagaasaar isleeyahay dadkuna milyan kaba badna oo waaratay waa dad milyan haan dee marka loo firiyo wadamada Pacificgana oo wadanka ugu badan baa la isla oran karaya
waan gartay meesha waxyaaba badan oo xiisalen oo ka socda waxaa lay sheegayba in koofiyadaha iyo muraayadaha qudhooda aan la ogolayn in la xidho oo only loo ogol yahay qofka hogaamiyaha ah marka bal aadna isu ilaali inaad koofiyad iyo xidhatid
waa ku soo wadayo okeelaha sunglasska ama kuwa kale waxaan dhaqtar ku kulay way soo qorina ayana la midbayeen Ismaaciilow oo waxa weeyaan dadkaas baa u qaata de koofiyadana waa sidaa soo madaxa ama diin ahaan baa loo ixtiraamaa ama dhaqan ahaan ama waxa weeyaan waa waxa kaliya kaga duwanaan karayo qofka la doortay ama la eegmaday ama maaragtay hogaamiye diimeedka hogaamiye dhaqameedka ah saara kuu sheegay de diimuhuna waa ku badan yihiin oo qola kasta hawsheeda meesha ka wada tahayo islaamkuna kuma yaro soddon kun waa ku gaaraya isaguna marka waa wadan dhanka soo u fiirisa aad arkaysaa in kolleyba dhulkaad ka timid uu ka duwan yahay Ismaaciil waxa kale oo aad halka kan Ismaaciil uu jaalan ku dara waxa weeyaan dunida in badan bay maqlaan dhulka Soomaalidu ay cadda fiiwada ayaan ka dhageysanay iyadoo bixinada laga soo siidiinayo ah in dunida meelo kamid a climate change uu saameeyay ama dunida ka qaylinayso waa dhici kara qofka Soomaaliya jooga ama dhulka kale ee jooga ee dunida kale inuu la yaabayo markuu maqlayo isbeddelka cimilada adduunku ayaa aad looga qeyrilayaa oo hal la yareeyaa leeyahay wasakhda dunida lagu darayo wadamadan oo dhan way saameysay waxyaalaha saameynta ka dhashay waxaa kamid ah dhulkii aad ogeyd meel aad shalay ogeyd inaan dhul ahayd baa iska biyoobaysa oo badi kusoo fidaysaayo tana hadda jasiirad halkan u dhowo Kiribati la yiraahdo boqolkiiba dee sagaashan baa biyoobay dhulkeedii caadiga waxaa la yiraahdaa asbuucii 2 meter baa biyo noqoto jasiirada ku taalla waxaa kaloo kaga sii yaabta badan warmiyada aragta weliga Ismaaciil oo ummad markaa soo arkay kulliyood ku doonaya inuu gurigooda ka soo qada siyaam casho siyaan
madalko dhul
ma uu yimaado masaajid soo galay oo aan doonayn inuu ku arko majo suuka soo sheegay in Islaam wadanka yimid oo marti yahay oo joogo waxay doonayaan ku sharfaan sidii martidii la arki jiray oo kulligood gurigooda ku wada geeyaan oo ku casho geeyaan oo mid quraacda qaato mid qadada qaato ku ilaahay soo dhow
imsa lagu qada geeyaa adiga
hadda inta aan joogay miyaa ka qaadaa caawadaas ugu dambeeyaan hadda waxa weeye soo bariisiyay marka waxa weeye aad uu meel aad u dhaqdhaqan kale aad u yeebliyahay weeye
marka
islaamka ee degan aad madanaad isugu xiran yihiin aad bay isugu xiran yihiin
dhegeysanaysaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee V O A waana 7-da bisha November ee sanadka 2015. qaybtan u dambaysana dhegaystayaal waxaan isaga kiin dhex baxayaa fanaanada deeqo cali mire deeqa bilan iyo ismaaciil xuseen farjar waraysigii uu kula soo yeeshay magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka.
Wadamadan galbeedka marka lagu nool yahay waad og tahay waxaa jira duruufo iyo waayo kala duwan oo jacayl leh oo noloshii qoyska leh oo baraf leh oo waayo kala duwan leh. Kuwaas intaad eegto ma jiraan heeso aad leedahay oo waayaha ka sheekeeya?
Waxay jiraan heesta barafka oo kale aad baan u xasuustaa, because hees wadankeena baraf ma laha. Markaa inta imaada barafka aad aan u xiiseynayay, laakiin hadda ilaahu yaa kaa kaxeeyay iga marayso. Siiba aad waxaan uga sii naxaa markaan arko dad waayeeloho meesha baska laga raaca taagano dhibaataysan, wallaahi haddaan shaqo u socda xataa hore u qaadaa waan ka naxaa, aad ugu dhib qabaan horta barafka. So heestaneed waxay ka hadlaysaa qurbaha iyo isbedelka ku imaaday faamilada iyo sida yacni laysku maqlaynin makasanguba sameeyey miraha ilaxanka.
Intaynaan heestaad sugelin, bal jawiga ay ka hadlayso heesta ama barafkaas sawir iga yarsii. Dad badan baa laga yaabaa inay jecel yihiin barafkaas oo kale marka la joogo dalkii oo kale.
Waymama meeshiina jooga annagaaba hadda soo soconaan le barafbaraf dadkana cudurro badan bay ka qaadeen barafka, waxaa waaye wax loo soo xiisa male qof walba sintuu ka jabay. So barafka wax loo soo orda ma aha, waa adigoo frinjeer lagu geliyade,
waa adigoo talaagad xagga sare lagaa geliyay. Waaw, bal heestii aynu dhegeystayaasha usoo gudbino.
So heestan waxaa la yidhaahdaa meeluguurkii qaldamay labada isqabtaa heshiin, qorshuu sabaaradu yahay yan qaxootigii aan ka helay, markuu qarankaygii jabay markaan qaradaha ku lumay, barafka qubanayo qarqaaday qurbuhu way daran yihiddiiyow hiddii hiddiiddiiyow hiddii, meelaan qosol farax lahayn qareemadu ku hadlayn, dadkuna uu qabo xanaaq qalbigu isla hadal ku dhacay, qof joogo kana maqan caruurtii lagu qabsaday, qurbahu waa garan yahay qudhiisa xaguudhiga sangubu ku faraya.
Dhinacii barafka aynu ka nasanno oo dhinacii caashaqa aadno, hees kale oo aad leedahay ayaa odhanaysa cirsoonkuday sidiisii, hee
dareen igu
cillaala, adaaba la soo booday.
حالي رأى هستاني دو عاشق صدرك حسمي أبوان أن أصحابنا هاي ودك كندا أن عبد الله لكتر أن مرة هاي لحن كبسك عليه هاي كوب لابا نيسا عير عير عنكو ذي سيدي إيسي دارين يقو عل عالنا عيا يقو عرض ما يقو يقو عور الشهور علشان كريم
ملاحا أبوانا دا أيابا ناي وان وان كوغو فيلان اندي قيستي عشاكو سودوينو هستاس sadeen intaas kaga nimaadno dhinaca calamaanayaasha iyaga horta deeqay miyaan jirin heeso loogu talagalay oo aad qaadidadu
ha waxa jiraan heeso badan oo yilal ila qaadan sida heesta si calamo en waa wiili gabar is jecel laakiin gabadha horta jecelku ku dhacaya waa heesta markan qaaday aniga yar qajilaba
haye
waxa leedahay en adigaan awayskiyuhu cirkaadu da subaxdiyuhu casiirkii ku goobay naftu ku cidlowday ku cugtay waxay la qab indha adaga
waaw oo wiilkuna muxuu ugu jawaabay tolow
wuxuu le mar haddii cuddeenay caashaqaynu sidan yahay xamdi eebe weeye waa caruus galeena sii cilaamaasa ilaa isagaaba iga darnaayba
laba kala daran ayaa ishelay
mhm
adigu maxaad isugu diidaysaa labadaas calamada deeqa alla fadul badan ida
hees jecel waa dee wax serious ani asaga ma jirto dee fanaaniinta markay qaadayaan heesaha badanaa iyaga kuma socoto dee waxba shacabka wax jiray ka hadla
gudahaana barnaamijka caweyska washington ee caawa dhegeystayaal intaas ayaan ku soo xirayaa inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
Hi, you know, I feel my good.
heestaasina waxa u dambeysay barnaamijka caweyska Washington oo ay noo soo diyaarisay Caashe Ibrahim Aadan Caashuud halka ka dhageysanaysan waa VOA Washington gabagabadii daacadeena fiidnimo ayaynu ku guda jirnaayay haddii aan qodobadii wararka qaar ka mid ahayn xasuusiyo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Sharmaarke ayaa maanta dhagax dhigay dib u dhiska safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya xafladda dhagax dhiga ee dib u dhiska safaaradda waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin oo hoggaaminaya Ra'iisul Wasaaraha Sharmaarke madaxweynaha maamul goboleedka Juba Axmed Madobe iyo waliba ganacsata Soomaaliya oo degan magaalada Nairobi Ra'iisul Wasaaraha Sharmaarke waxa uu mahad ballaaran u soo jeediyay mas'uuliyiinta iyo dadka gacanta ka geystay dib u soo celinta dhulka safaaradda Soomaaliya dalka Kenya isagoo ugu baaqay bulshada Soomaalida in ay gacan ka geystaan dib u dhiska safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Kenya Safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya Jamaal Maxamed Xasan waxa uu isaguna bulshada Soomaaliyeed ku booriyay in door ay ka qaataan dib u dhiska safaaraddaasi oo sheegay in lacag badan ay ku bixi doonto Dalka Siriya hay'adda caalamiga ah ee la socodka hubka kiimikada ayaa sheegtay inay xaqiijisay si kalsooni buuxda ay ku jirto in loo isticmaalay hubka halista ay lagu magacaabo Master Gas oo loo adeegsaday intii uu socday weerar ka dhacay magaalo ku taala waqooyiga dalka Siriya bishii August ee la soo dhaafay. Hay'addan oo marka magaceeda la soo gaabiyo loogu yeero OPCW ayaa sheegtay jimcihii shalayto in kiimikadaasi ay ku dhinteen ilmo yar uu ku dhintay qaar kalena ay ku soo moobeen intii uu socday dagaalka magaalada Siriya ka dhacay oo ku taala waqooyiga Siriya. Kooxda uma sheegin cidda adeegsatay suntaasi mamnuuca ka dunida laakiin dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda sare ee Siriya ayaa sheegay in ISIS laga yaabo inay hubkaasi sunta isticmaashay. Ururkani waxay warbixin buuxda siin doonaan qaramada midoobay iyaga oo isla markaana faahfaahin ka bixin doona xilligii hubkaasi la isticmaalay. Gudahaan idaacaddu waa nagaynta waa Maxamed Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Sahre Ciidla Nuro idin kaga tegaya sida ay nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.